Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda O'zbekistonning 8 ta hududida qishki ta'til muddati 23 yanvargacha uzaytirildi. Singapurda yangi navdagi gulga Shavkat Mirziyoyev orxideyasi nomi berildi. AQSh agentligi odam savdosiga qarshi kurashda O'zbekiston havo yo'llariga ko'maklashadi. Sobiq prezident Bakiyevning xotini Qirg'izistonda dafn etiladi. Rossiya-Ukraina chegara hududida tahsil olayotgan o'zbekistonlik talabalarga o'qishini ko'chirishga ruxsat berildi. Olmaota sudi hibsga olingan faol Mamayni London komissiyasi a'zolari bilan uchrashishiga ruxsat bermadi. 2023 yilda Qirg'iziston, Qozog'iston va Turkmanistondan 2 milliard kilovatt-soat elektr energiyasi import qiladi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirdan yangiliklar bilan Ahmad Umar. O'zbekistonning ayrim hududlarida mahalliy rasmiylar anomal sovuq tufayli qishki ta'til muddatini joriy yilning 23 yanvarigacha uzaytirishga qaror qilishgan. Ma'lumotlarga ko'ra, mazkur qarorlar ortidan Qoraqalpog'iston Respublikasi, Toshkent shahri va viloyati, Andijon, Buxoro, Namangan, Surxondaryo va Xorazm viloyatlaridagi ta'lim muassasalarida 3-chorak dars mashg'ulotlari keyingi haftaning dushanba kunidan boshlanadi. Bu orada maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi ob-havo sharoiti barqarorlashguniga qadar o'quvchilarni vaqtincha onlayn ta'lim tizimiga o'tkazish masalasi ko'rib chiqilayotganini bildirgan. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 17 yanvar kuni Singapurga davlat tashrifi doirasida mezbon prezident Halima Yaqub va bosh vazir Li Sian Lun bilan muzokaralar o'tkazgan. Prezident matbuot xizmati ma'lumotiga ko'ra, Istana saroyida Mirziyoyevni rasmiy kutib olish marosimi o'tkazilganidan so'ng, mehmon prezident sharafiga Singapurning milliy ramzi bo'lgan orxideya gulining yangi naviga nom berish marosimi bo'lib o'tgan. An'anaga ko'ra, prezident Shavkat Mirziyoyev gulning yoniga yangi turdagi orxideyaning nomi Shavkat Mirziyoyev orxideyasi deb yozilgan taxtachani joylashtirdi deyilgan xabarnomada. Uzbekistan Airways aksiyadorlik jamiyati odam savdosiga qarshi kurash bo'yicha dasturlarda 25 yillik tajribaga ega Winrock International tashkiloti bilan memorandum imzoladi. Bu haqda ma'lumot tarqatgan aviashirkat matbuot xizmati odam savdosiga qarshi kurash bo'yicha sa'y-harakatlar AQSh xalqaro taraqqiyot agentligi moliyalashtirayotgan Markaziy Osiyoda xavfsiz migratsiya loyihasi doirasida amalga oshirilishini ma'lum qilgan. Loyiha ushbu jinoyatning oldini olish, jabrlanuvchilarni himoya qilish va xavfsiz migratsiyani ta'minlashga qaratilgan. Rossiyaning Ukraina bilan chegaradosh 8 hududidan o'qishini ko'chirishga ruxsat berilgan o'zbekistonlik talabalar ro'yxati tasdiqlandi. Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi matbuot xizmati ma'lumotiga ko'ra, Kursk, Bryansk, Belgorod, Voronezh, Rostov, Krasnodar, shuningdek Qrim va Sevastopoldagi oliy ta'lim muassasalarida tahsil olayotgan bir guruh talabaga o'qishini istisno tariqasida O'zbekistondagi davlat oliy ta'lim muassasalariga ko'chirish imkoni berilmoqda. Ro'yxatga kiritilgan talabalardan o'zlari hujjat topshirgan oliy ta'lim muassasasining o'qishni ko'chirish bo'yicha mas'ullariga uchrashishi so'ralgan. Termiz davlat Universitet akademik litseyining qozonxonasida 16 yanvar kuni ro'y bergan portlash 2 kishining umriga zomin bo'ldi. Surxondaryo viloyati hokimligi matbuot xizmati ma'lumotiga ko'ra, portlash litsey binosini isitishga mo'ljallangan qozonxonada tashqi quvurlarning muzlashi oqibatida ortiqcha bug' to'planib, ichki bosim ortishi natijasida ro'y bergan. Natijada hududda faoliyat olib borayotgan xodimlar PA va BA zarb tufayli jarohatlanib, hodisa joyida vafot etgan, yana bir xodim esa shifoxonaga yotqizilgan. Qirg'iziston sobiq prezidenti Qurmonbek Bakiyevning xotini Nazgul Talamushova vafot etgan. Bu haqda Ozodlikning Qirg'iz xizmati marhumaning qishloqdoshlari va boshqa bir necha manbadan olingan ma'lumotga tayangan holda xabar qildi. Qayd etilishicha, 47 yoshli Talamushova kasallikka chalingani ortidan Minskda jon taslim qilgan. Qarindoshlari ayolning jasadi o'z qishlog'iga olib kelinganini ma'lum qilishgan. Hozirda Jalolobod viloyatining Kazarman qishlog'ida uning dafniga tayyorgarlik ko'rilmoqda. Dafn marosimida Qurmonbek Bakiyevning ishtirok etish-etmasligi ma'lum emas. 16 yanvarga o'tar kechasi Rossiya qo'shinlari Zaporojyega raketalar bilan zarba berdi deya ma'lum qildi Zaporojye viloyati harbiy ma'muriyati rahbari Aleksandr Staruh. C-300 raketasi Zaporojye shahri markazidagi qurilishi tugallanmagan binoga tegib, portlashi natijasida hosil bo'lgan zarba to'lqinidan 5 qavatli uy shikastlandi. Deraza va eshiklar qo'porildi. Isitish tizimi ishdan chiqdi. Oyna siniqlari va ko'chib tushgan devor bo'laklari 5 kishiga jarohat yetkazdi. Ulardan 2 nafari 9 va 15 yashar bolalardir deb yozdi Staruh o'z Telegram kanalida. Shu kunda jamoatchilik e'tibori NATO davlatlari orasida birinchilardan bo'lib Buyuk Britaniya Ukrainaga yetkazib beradigan G'arb namunasidagi Challenger 2 tanklari bo'lmoqda. Challenger 2 rusumidagi 14 tankdan iborat eskadron yaqin orada Ukrainadagi jang maydoniga yollanishi rasman tasdiqlandi. Challenger 2 jangovar tanki tanklar va zirhli transport vositalarini yo'q qilishga mo'ljallangan maxsus texnika hisoblanadi. Mazkur hybrid transport atigi 2 yil avval NATO mashg'ulotlarida sinovdan o'tkazilgan. Ukraina armiyasi hozirgi janglarda asosan Sovet davrida ishlab chiqarilgan eski tanklar va Rossiya armiyasidan tortib olingan tanklardan foydalanmoqda. Prezident Zelenskiy anchadan beri ittifoqchi davlatlardan zamonaviy tanklarni so'rab kelayotgan edi. Belarus Wagner xususiy harbiy shirkatiga o'xshash o'z xususiy harbiy shirkatini tashkil qilmoqda. Bu haqda Svetlana Tixanovskayaning Birlashgan o'tish hukumati mudofaa va xavfsizlik masalalari bo'yicha a'zosi Valeriy Saxarchikka tayangan holda Deutsche Welle xabar berdi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Mat bepul osh g'oyasi ish bermadi. Jahongir Ortiqxo'jayev ishdan olindi.
Bugun ishdan oldim, qarorga qo'l qo'ydim.
Narvanis Xorobzada
energetik oldi sotdi. O'zbekiston Afg'onistonga elektrni, Turkmaniston esa O'zbekistonga gaz berishni to'xtatdi. Muzlagan Toshkent. Aksar poytaxtliklar 3 sutkadan beri gaz va svetsiz qoldi.
Gaz yoqishi mumkin? Yo'q.
Chorasiz odamlar, norozi aholi elektrosetlarda to'polon qildi. Efirda Zimiston uz xabarlari. Dasturda so'nggi 3 kundagi energetik bo'hron manzarasi bilan tanishasiz.
Aholi ko'chada isinishyapti, chunki atapleniye, svet, hech nima yo'q.
3-chi dom, 4-chi dom va 1-chi, 2-chi domlar chirog'i umuman o'chgan. Demak, mana hozir ta'mirlashlar olib borilmoqda.
Poytaxtda yuzaga kelgan energetik kollaps sabab 3 kundan beri kuzatilayotgan noroziliklar fonida prezident Mirziyoyev Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevni qishga yaxshi tayyorgarlik ko'rmaganini sabab qilib ishdan oldi.
Nega poytaxtda shunday bo'layapti? Nimaga oldindan biz tayyorgarlik qilmadik? Vazirlar mahkamasi mas'ullari shuncha gap gapirganimiz bilan qaqa qaragan degan savol albatta meni qiynayapti. Shu bois vaziyatni oldindan baho berib, qish mavsumiga lozim darajada tayyorgarlik qilmagan uchun Toshkent shahar hokimi Ortiqxo'jayev ishdan oldim. Kechasi shtabda meni ishdan oldim. Quruq gap bilan, yolg'on suvatka bilan pastga tushmagani uchun, noinsof oyog'i yerdan uzilgani uchun men ishdan oldim.
Ortiqxo'jayevning ishdan olinganidan biroz o'tib, uning xorijga ketmoqchi bo'lgan paytda qo'lga olingani haqidagi iddaoli xabarlar tarqaldi. Mahalliy matbuot iddaolariga ko'ra, go'yoki Jahongir Ortiqxo'jayev bugun tongda shahardan o'z oilasi bilan chiqib ketishga uringanda davlat xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan to'xtatilgan. Ushbu iddaolar yuzasidan hozircha biror rasmiy izoh berilganicha yo'q.
Bugun ishdan oldim, qarorga qo'l qo'ydim.
16 yanvar kuni prezident huzurida energiya resurslari ta'minoti yuzasidan o'tkazilgan yig'ilishda nafaqat Ortiqxo'jayev, balki Toshkent shahrining barcha darajadagi rahbarlari anomal sovuqqa umuman tayyor emasligi keskin tanqid qilingan. Prezident matbuot xizmati xabariga ko'ra, poytaxtning bosh rejasi haligacha tasdiqlanmagani natijasida ruxsatsiz qurilgan obyektlar soni 250 dan oshib ketgani, qurilishga ruxsat berilganda esa mavjud infratuzilmaga yuklama bo'yicha aniq hisob-kitob qilinmayotgani tanqid qilingan. Toshkentning Yunusobod, Mirzo Ulug'bek, Uchtepa tumanlari hokimlari ham lavozimidan ozod etilib, hokim vazifasini bajaruvchisi lavozimiga tushirilgan. DXX va Bosh prokuraturaga ularning faoliyatini o'rganish topshirilgan. Mirziyoyev mamlakatdagi energetik kollapsda yana bir qancha mulozimlarni ayblab ishdan olgan.
Shuning uchun energetika vaziri o'rinbosari Xadjayev degan vallomat, issiqlik elektrostansiya rahbari Farhod Abdurahmonov ham bugun ishdan oldim, qarorga qo'l qo'ydim. Umuman Azizov yo'ldosh, bugun ishdan olingan hamma rahbarlar bo'yicha alohida menga axborot berasizlar. Juda qattiq talab, tartib, intizom, tizim bo'lishi kerak O'zbekistonda.
Hududiy elektr tarmoqlari rahbari Mustafoyev, O'zTransgaz rahbari Normatov, O'zbekneftgaz rahbari Abdullayev ham lavozimidan ozod etilib, ularga vazifasini bajaruvchi lavozimida 3 oy sinov muddati belgilangan. Shuningdek, Toshkent viloyat hokimi Zoir Mirzayev qat'iy ogohlantirilgan. Chirchiq shahar hokimiga hayfsan berilgan.
Eng bitta katta shans. Agar biz shu shansni yo'qotsak, shu imkoniyatni yo'qotsak, juda katta narsa yo'qotgan bo'lamiz.
2018-yildan buyon poytaxtni boshqarib kelgan Ortiqxo'jayev o'rniga Toshkent shahri hokimining birinchi o'rinbosari Baxtiyor Rahmonov shahar hokimi vazifasini bajaruvchi etib tayinlangan. Bosh prokuror o'rinbosari Erkin Yo'ldoshev esa poytaxt prokurori etib tayinlangan. Ortiqxo'jayev anomal sovuq sabab poytaxtdagi to'yxonalarda 5 kun davomida aholiga tekin osh tarqatish tashabbusi bilan chiqqandi. Jami 51 ta to'yxonada har kuni 100 kilolab osh damlanib tekinga tarqatildi. Tarmoqlarda Ortiqxo'jayevning bepul osh g'oyasi tanqidga uchradi. Bepul oshni xalqni energetik muammolardan chalg'itish usuli deya Ortiqxo'jayevni vaziyatni xaspo'shlashda ayblaganlar ham bo'ldi.
Ortiqxo'jayev berbakka oshingiz bilan aldamay xalqqa. Xor qilardinglar, putgadon qilardinglar xalqqa. Odam gapirmayman deydi-yu, jon-jondan o'tib ketgandan keyin gapiradi. Karim Pidovri 1000 marta yaxshi edi. Eplamadinglarmi? Ketinglar. Ketinglar yana qaytarib aytaman.
So'nggi kunlarda O'zbekistonda kuzatilayotgan anomal sovuq sharoitida mamlakat energiya tizimi deyarli falajlanib qoldi. Viloyatlarga qaraganda energiya ta'minoti nisbatan yaxshi deya baholanib kelgan poytaxtda ham elektr va gaz ta'minoti butkul izdan chiqdi.
Endi tan olib gapirishimiz kerak. Tashqaridan ko'ra uylarimiz issiq. Ozgina bo'lsa ham issiqlik mavjud atapleniya tizimida. Endi bilmadim, agar bu ketishda bo'lsa, atapleniyasidan qolsak sovuqda o'lsak kerak. Lekin shunda ham uyda o'ranib yotishga majbur bo'lmoqdamiz. Sabab issiq choy ichmagandan keyin, issiq ovqat yemagandan keyin na gaz bo'lmasa, na svet bo'lmasa nima qiladi fuqaro? Mana marhamat. Mana bu yerda. Assalomu alaykum. Qolmaganmidan? Meni taqildingmi? Yo, men videoga olamiz. Sovutmayasizmi mana?
Yo'q.
Ha, bo'ldi. Uran o'tirdi. Chorpa hozir termostat kelishadi, choyjon, aytib qo'ydim mana. Issiq choy bilaman. Mana. Mana bu. Mana gazlarimizni ko'rishingiz mumkin, hech qanaqa ovoz yo'q, gaz chiqayotganini bir gaz borligidan daragam yo'q. Mana istasangiz hozir mana ochib qo'yib turibman. Mana bemalol. Mana gaz yoqishim mumkin. Yo'q. Endi bir savolda mutasaddilarimizga savolim bo'lardi. Sizlar qanday yashayapsizlar?
Energetik kollaps Toshkent shahrini to'la o'z domiga tortdi. Bir haftadan beri davom etayotgan sovuqda qishloq joylarda yashayotganlar o'choq va pechkalar yordamida bir amallab kunini ko'rayotgan bo'lsa, poytaxtning ko'p qavatli uylarida yashovchilar umuman chorasiz qolishdi.
Mana Chilonzorda 17-chi manzilda mana admin. Odamlar mana
hammasi bir-biriga
tarqatdi. Dommi chiroqlari yonib turibdi, lekin kvartirada na issiq suv bor, na atapleniya bor, na gaz bor, na svet bor. Odamlar ko'chada olov yoqib isinib o'tirishdi. Nima degan gap? Mana shuncha odam.
Dastlab Toshkentda tabiiy gaz uzilishlari kuzatildi. Hovlilarda yashovchilar chang bosib yotgan sandal va o'choqlarini ishga solishdi. Ko'p qavatli uylarda yashovchilar esa elektr isitgichlarga o'tishdi. Biroq poytaxtliklar elektrdan ham uzila boshlagach, aholi sarosimiga tushdi.
Gaz zaxiralarimiz bor-ku. Bittasini o'chirsangiz, bittasi yonib tursa bo'lmaydimi? Xalq bu holda nima qiladi? Go'daylar nima qilyapti hozir? Chaqalog'i borlar nima qilyapti? Ular qayerga borsin? Oxirga yetmasa, bu narsalarga chek qo'ymasa bo'lmaydi. To'g'risini aytsam, mas'ullardan bu narsani qat'iy nazoratga olishlarini, kuz-qish mavsumiga tayyorlanayotganda milliardlar pullar qayerga ketayotganlarini nazoratga olishlarini, xalqni bunaqa qilib qiyinchilikda qoldirmasliklarini o'tinib so'rab qo'ygan bo'lardim.
Poytaxtning turli burchaklarida kuchli bosimga chiday olmagan eski transformatorlarning portlash holatlari ko'paydi. Shuningdek, shahardagi eskirib qolgan elektr simlari bosimni ko'tara olmay yonib ketdi. Bu holat poytaxtning bir qancha tumanida kuzatildi. Gaz yo'qligi, buning ustiga sutkalab chiroq o'chishi, yana issiq suv bilan bog'liq muammolar aholining noroziliklariga sabab bo'ldi. Bir qancha tumanlarda vaziyatdan norozi odamlar elektrosvet markazlariga borib to'polon qilgani aks etgan videolar tarqaldi.
Mana mana shu o'sha anaqa dispetcherlik. Ha, 30 martalab tuganman.
uyat bo'lish kerak-ku.
Holat mana, o'tgan o't bo'lmaydi. O'tsin ham hozir odam yo'q deydi. Pul beringlar, shu odam kelsin. Yesetni to'g'rilasin. Nima bunda bo'ladi? Mana shunaqa ham.
Shahar aholisi va ayniqsa poytaxt aholisida qishning qahraton payti svet va gazdan muammo kuzatilishi aholida norozilik salohiyatini oshiradi. So'nggi yillar jamoatchilikda kuzatilgan hukumatga ishonchsizlik kayfiyati bilan qorishib, inqirozli vaziyatlarni yuzaga keltirishi mumkin. Albatta, bu yaqin orada ziddiyat kuzatilishi mumkin degan emas. Biroq so'nggi kollaps past to'lovda qaynab turgan protest potensialini pishirib yetiltirishi mumkin va keyinchalik qaysidir vaziyatda urib chiqish imkoniyati oshadi.
Men Toshkent tumani Mevada ko'chasi 213-chi uydan murojaat qilaman. Uylar shu darajada sovuqki hozir atapleynalar yaxlab, muzlab yorilib ketdi. Yirtilib ketdi. Gazi pulini oldindan ovoz sila, chiroqli pulini oldindan ovoz sila. Lekin bizani gaz qani? Nimaga misol uchun biz oddiy xalq nimaga sovuqda o'tirishimiz kerak sovuqda?
Nomer mash ham hammasi ko'chada. Atapleyna yo'q. Chiroq yo'q,
gaz yo'q.
Nima qilaylik? Ularning bola chaqasiga ovqat kerak-ku axir.
Bu Chilonzor tumani 9-kvartal aholisi odamlarning 3 kundan beri elektrsiz o'tirgani haqida video reportaj tayyorlagan Effekt uz muharriri Akmal Ishonxonov va tasvirchi yigit ichki ishlar bo'limiga olib ketilib, keyinchalik qo'yib yuborildi.
Mani uyimda bir kun gaz bo'lsa, bir kun svet bo'lmaydi.
Nimada? Endi kelasi ham yo'q.
Domlarda yashovchi ayrim kishilar ko'chaga o'choq yoqib, ovqat pishirishga ham majbur qolishdi. Bloger Aqida xonim uyda bir necha soat issiqlik tizimi ishlamagani sabab chelakda olov yoqishga majbur bo'lgani haqida yozdi.
Oxiri chida olmadim. Opam ikkimiz chiqib cherdakdagi bolaligimizdan beri turadigan o'tinlarni olib tushib o'choqda yoqdik. Kulini tunika chelakka solib, chelakning tagiga eramizdan avvalgi temir patnis solib, uning tagidan yog'och yashik qo'yib uyga olib kirdik.
Bir joyda ikkilanib qolaman. Nechinchi asrda yashayotganimizni esimdan chiqarib qo'ydim. 3-chi asrmi, 4-chi asr? 5-chi asr. Nechinchi asrdamiz o'zi islomiyat?
Sovuq jonidan o'tgan aktyor Muhammad Isa Abdulxayrov esa o'zini satira bilan o'tdi.
Zo'r. Malatsi. Ya to'g'ri. Svet, gaz. Я вас люблю. Так держат. Босила газ. Malatsi. Zo'r. Juda ham esda qoladigan ishlayapti. Xalq duosiga qo'yasizlar. Gap yo'q. Malatsi, rahmat sizlarga. Bu videodan keyin tag'in gaz, svet kelib qolsa, mandi bo'lib qolmasa bu narsa. Berib yormanglar. Ye, svet, gaz bizga kerak emas. Tushundinglar? Kerak emas. Biz maza qilib o'tiramiz.
Mamlakatda so'nggi 3 kundagi energetik kollaps fonida mahalliy matbuotda Rossiya o'zbek gaziga to'la huquqni qo'lga kiritishga urinayotgani xabari paydo bo'ldi. Gazeta o'z xabariga ko'ra, Rossiya tomoni rus gazini O'zbekistonga Qozog'iston orqali yetkazib berishni taklif qilgan. Biroq nashr manbalariga ko'ra, Rossiya tomoni buning uchun ikkita shart qo'ygan. Birinchisi, O'zbekistonning gaz transport tizimini bozor narxida Gazpromga topshirish, ikkinchisi Xitoyga gaz eksporti shartnomasidagi O'zbekiston huquqini ham Rossiyaga topshirish bo'lgan. Energetika vaziri Jo'rabek Mirzamahmudov o'tgan oydagi chiqishlardan birida buni bilvosita tasdiqlagan. Kunuzning O'zbekiston hukumatidagi manbalariga ko'ra, rasmiy Toshkent Rossiya tomonining shartlarini qabul qilmagan. Ayni paytda Turkmanistondan O'zbekistonga gaz eksporti butunlay to'xtab qolgani aytilmoqda. 12 dekabr kuni Ashxobodga borgan prezident administratsiyasi rahbari Sardor Umrzoqov Turkmaniston prezidenti Serdar Berdimuhamedov bilan gaz bo'yicha yangi shartnoma imzolagani va qish o'tguncha qo'shimcha ravishda kuniga 20 million kub metr gaz olishga erishgani xabar qilingan edi. Hozircha turkman gazi importi qachon qayta yo'lga qo'yilishi noma'lum. Qo'shnilar bilan energetik oldi-sotdiga oid yana bir xabar. Joriy yilning 15 yanvaridan e'tiboran O'zbekistonda Afg'onistonga elektr energiyasi yetkazish to'xtatilgan. Bu haqda Tola News telekanali xabar qildi. 2 hafta oldin O'zbekiston Afg'onistonga elektr energiyasi yetkazib berish bo'yicha kelishuv muddatini uzaytirgan edi. Unga muvofiq rasmiy Toshkent qo'shni davlatga qish davomida 450 megabayt elektr energiyasi yetkazish kerak. O'zbekiston mamlakat ichkarisida davom etayotgan energetik bo'hron sabab Afg'onistonga elektr berishni to'xtatgani aytilmoqda. O'zbekiston rasmiylari mamlakat energiya tizimida yuzaga kelgan inqirozni bartaraf etish uchun choralar ko'rayotgani haqida bayonotlar berarkan, gaz va elektr taqchilligi ko'proq odamlarning umriga zomin bo'lishda davom etmoqda. Bugun Surxondaryoda qozonxona portlashi oqibatida 2 kishi halok bo'ldi, yana 1 kishi jarohatlandi. Kecha esa Sirdaryoda 2 qavatli uyda gaz portladi, 2 kishi halok bo'ldi, 1 kishi jarohatlandi. Ikkala hodisa yuzasidan ham surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Efirda Zimiston o'z xabarlari. Dastur so'ngida kayfiyatni ko'taradigan bir videoni taqdim etsak. Butun Toshkent 3-4 kundan beri gaz va svetsiz muzlab o'tirgan bir paytda bir necha kishining poytaxt o'rtasidan o'tuvchi anhorda cho'milishgani videosi tarqaldi.
13 yanvar, eski yangi yil. Ha, eski yangi yil. Ha, Старый Новый год.
Sizchi, siz qanday qishlayapsiz? Siz yashayotgan hududda vaziyat qanday? Gaz va svet bormi? Sharoitingizni videoga olib, Ozodlikka Telegram orqali kuchukcha Ozod News manziliga yo'llang. Vaziyatni birgalikda kuzatamiz. Videoga like bosish va buni do'stlaringiz bilan ulashish esdan chiqmasin.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Rossiya qo'shinlarining 14 yanvar oqshom Dnepr shahridagi 9 qavatli uyiga tashlagan raketa zarbasidan o'lganlar soni 35 kishiga yetdi. O'lganlardan 2 bolalar. Rasmiylar vayronalar ostida omon qolgan 39 kishi qutqarilgani, 75 kishi jarohatlangani, bular orasida ham 14 nafari yosh bola ekanini ma'lum qildi. Ukraina havo kuchlari Dnepridagi uyiga X-22 raketasi otildi demoqda. Ammo Kreml bu turar joy nishonga olinganini inkor qilmoqda. Taniqli gurji aktyori Vaqtan Kikabidze vafot etdi. Rossiya bosqini haqida u nimalar degandi? Urushning 327 kuniga oid tafsilotlar bilan men Aziz Nur, assalomu alaykum. Dnepropetrovsk viloyati ma'muriyati rahbari Valentin Rizniченкоga ko'ra 14 yanvar kuni vayron bo'lgan ko'p qavatli turar joyda qutqaruv ishlari hanuz davom etmoqda. Tunda qutqaruvchilar Rossiya raketasi yakson qilgan ko'p qavatli uy vayronalari ostida yana bir necha kishining murdasini olib chiqishdi deb yozgan Rizniченко. Ukraina havo kuchlari ma'lumotiga ko'ra Dnepridagi uyga qarata X-22 raketasi otilgan. Ammo 16 yanvar kuni Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov bu uy nishonga olingani haqida Kiyev ayblovini inkor qildi.
Rossiyskiy vorozhennyye sila ne nanosit udarov po zhilym domam ili po obyektam sotsialnyy infrastrukturi.
Rossiya qurolli kuchlari na turar joy binolarini, na fuqarolik infratuzilma obyektlarini nishonga olayotgani yo'q. Biz ko'zdan yashirilgan harbiy nishonlarga zarba beryapmiz. Ukraina rasmiylari bu hodisaga havo hujumidan mudofaa tizimining xatoligi sabab bo'lganini aytdi. Buni o'zingiz ham eshitdingiz.
Собственно, вот эта вот трагедия стала следствием того, стала следствием действия контрракет. Противовоздушная оборона.
Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Dnepriga hujumdan keyin rossiyaliklarga rus tilida murojaat qildi.
Хочу сказать всем тем России.
Men terrorni ko'rib bilib tursa-da, lekin bunga qarshi lom-mim demayotgan, qarshilik bildirmayotgan rossiyaliklarga murojaat qilmoqchiman. Sizning qo'rqoqlarcha sukunatingiz, bo'layotgan voqealarning o'tishini poylab turishga urinishingiz oqibatida bu terrorchilar kuni kelib sizning ham izingizdan tushadi. Yovuzlik qo'rqoqlikni juda yaxshi sezadi va o'zidan qo'rqib savdolashishga urinadi. Ayotganlarni doim eslab qoladi. U sizning izingizdan kelganida esa sizni himoya qiladigan hech kim bo'lmaydi.
16 yanvarga o'tar kechasi Rossiya qo'shinlari Zaporojyega raketalar bilan zarba berdi deya ma'lum qildi Zaporojye viloyati harbiy ma'muriyati rahbari Aleksandr Staruh.
S-300 raketasi Zaporojye shahri markazidagi qurilishi tugallanmagan binoga tegib, portlashi natijasida hosil bo'lgan zarba to'lqinidan 5 qavatli uy shikastlandi. Deraza va eshiklar qo'porildi, isitish tizimi ishdan chiqdi. Oyna siniqlari va ko'chib tushgan devor bo'laklari 5 kishiga jarohat yetkazdi. Ulardan 2 nafari 9 va 15 yashar bolalardir.
U shuningdek S-300 raketalaridan biri viloyatning Zaporojye tumani Kuzgun kentida joylashgan yengil sanoat korxonasi hududiga tushganini bildirdi. Natijada tayyor mahsulotlar saqlanayotgan omborda yong'in chiqqan. Avvalroq Zaporojye shahri kengashi kotibi Anatoliy Kurtsev Zaporojyega hujum natijasida 3 kishi jumladan 2 bola kasalxonaga yotqizilganini bildirib, zarbalar oqibatlari aks etgan fotosuratlarni e'lon qilgan edi. BMTning yadro xavfsizligi bo'yicha ekspertlari Ukrainaga boradi. MAGATE bosh direktori Rafael Grossi boshchiligidagi guruh Ukrainaning barcha yadro energetik inshootlari, jumladan Chernobilni tekshirishni maqsad qilgan. Zaporojye atom elektr stansiyasini MAGATE mutaxassislari anchadan beri kuzatmoqda. MAGATE rahbari Ukrainaga borib, Vladimir Zelenskiy va boshqa yuqori darajadagi rasmiylar bilan uchrashishni rejalashtirayotganini, shuningdek, Moskvaga ham borishni mumkinligini bildirdi. Ukrainadan Turkiyaga yo'l olgan yuk kemasi Bosfor bo'g'ozida to'xtab qoldi. Xabarlarga ko'ra, kemaga zarar yetmagan. Reuters taqdim qilgan kadrlarda 13 ming tonna no'xat olib ketayotgan kema Bosfor bo'g'ozining Osiyo qismidagi qirg'oq yaqinida turgani aks etgan. Don kelishuvi bo'yicha Istanbuldagi qo'shma muvofiqlashtirish markazi kema Pivdennidan Turkiyaning O'rta Yer dengizidagi Mersin portiga ketayotganini bildirdi. Rossiyaning Ukrainaga bosqini boshlanganidan buyon Ukrainadan Turkiya orqali Yaqin Sharq va Afrika davlatlariga boradigan don va boshqa oziq-ovqat mahsulotlari qatnovi uzildi. Ukrainadan mahsulotlar chiqadigan yirik portlar rus armiyasi bosqini bois blokadaga tushib qolgan. Keyinroq Rossiya yuk kemalarining Ukrainadan o'g'irlagan mahsulotlarni jahon bozoriga chiqarib sotishga urinishi kuzatilgan edi. Shu kunda jamoatchilik e'tibori NATO davlatlari orasida birinchilardan bo'lib Buyuk Britaniya Ukrainaga yetkazib beradigan g'arb namunasidagi Challenger 2 tanklari bo'lmoqda. Challenger 2 rusumdagi 14 tankdan iborat eskadron yaqin orada Ukrainadagi jang maydoniga yo'llanishi rasman tasdiqlandi. Challenger 2 jangovar tanki tanklar va zirhli transport vositalarini yo'q qilishga mo'ljallangan maxsus texnika hisoblanadi. Mazkur harbiy transport atigi 2 yil avval NATO mashg'ulotlarida sinovdan o'tkazilgan. Ukraina armiyasi hozirgi janglarda asosan sovet davrida ishlab chiqarilgan eski tanklar va Rossiya armiyasidan tortib olingan tanklardan foydalanmoqda. Prezident Zelenskiy anchadan beri ittifoqchi davlatlardan zamonaviy tanklarni so'rab kelayotgandi. Moskva g'arb tanklarining jang maydoniga tashlanishini urushni avj oldirish istagi sifatida qabul qilishini aytgan. Bundan tashqari NATO bu mojaroga to'g'ridan-to'g'ri aralashishni istamayaptir. Yanvarda Germaniya, AQSh va Fransiya Ukrainaga MX-10RS yengil tanklari, Marder va Bradley jangovar mashinalarini yetkazib berishni va'da qilgandi. Og'ir qurollar yetkazib berish bo'yicha yaqinda berilgan va'dalar juda muhim. Tez orada ular yanada ko'payishini kutaman, dedi NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg Germaniyaning Handelsblatt nashri bilan suhbatda. Bu so'zlar Ukrainani qo'llab-quvvatlash maqsadida tashkil qilingan Ramshteyn formatidagi navbatdagi uchrashuv arafasida aytildi. Biz urushning hal qiluvchi pallasidamiz. Binobarin, Ukrainaga uning g'alabasi uchun zarur qurollarni yetkazib berishimiz juda muhim, deya urg'uladi Stoltenberg. U Vladimir Putin Ukrainaga hujum qilib katta xato qilganini ta'kidladi. NATO bosh kotibiga ko'ra, Rossiya prezidenti o'z armiyasi qudratiga keragidan ortiq ishongan. Biz Rossiya armiyasida xatolarni, jangovar ruh yo'qligini, qo'mondonlik va ta'minotda muammolar mavjudligini ko'rib turibmiz, deya qo'shimcha qildi u. Shunga qaramay, rossiyaliklar o'z maqsadiga erishish uchun ulkan talofatlar berishga tayyor. 15 yanvar kuni Buyuk Britaniya yaqin haftalarda Ukrainaga 14 ta Challenger 2 rusumli og'ir tanklarni yetkazib berishi ma'lum qilindi. Bu haqda Britaniya hukumati bayonot berdi. Shu tariqa Britaniya Ukrainaga g'arbda ishlab chiqarilgan tanklarni berayotgan birinchi mamlakat bo'ldi. Ukraina kuchlariga Britaniya tanklari va artilleriyasidan foydalanishni o'rgatish uchun ma'lum vaqt kerak bo'ladi.
bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. O'zbekistonning 8 ta hududida qishki ta'til muddati 23 yanvargacha uzaytirildi. Singapurda yangi navdagi gulga Shavkat Mirziyoyev orxideyasi nomi berildi. AQSh agentligi odam savdosiga qarshi kurashda O'zbekiston havo yo'llariga ko'maklashadi. Sobiq prezident Bakiyevning xotini Qirg'izistonda dafn etiladi. Rossiya-Ukraina chegara hududida tahsil olayotgan o'zbekistonlik talabalarga o'qishini ko'chirishga ruxsat berildi. Olmaota sudi hibsga olingan faol Mamayni London komissiyasi a'zolari bilan uchrashishiga ruxsat berdi. 2023 yilda Qirg'iziston, Qozog'iston va Turkmanistondan 2 milliard kilovatt-soat elektr energiyasi import qiladi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Yomonlik ishlab deganimiz yo'q. Ishlagan ish haqimizni, bola chaqamiz haqqini, qo'l ostimizdagi ishchilarimizni, to'g'rimi, suvchilarimizni, terimchilarimizni, shularning haqini so'rab keldik. Hech kimdan biz haq davoyimiz o'sha faqat klasterda.
Aka, biz uyda 20 ta ichki kutib o'tirdi. Hali uydagi dada misol uchun 60-70 ga kelgan inzulogi. Men dori zulo olishim. Pulni qayerdan olayman men? Nafsimga javob
beray. Beraylar, olib.
Menga pul kerakdan joy bo'lmasin.
Kecha kelgan pulni o'zlaringiz ishchilaringizga tarqatdingizlar, chiqarib olib. Kecha olib chiqib ketdingizlar bankdan.
Klasterdan paxta pulini ololmagan o'zbekistonlik fermerlar sabr kosasi to'lib, klasterlar idoralari hokimlik binolariga to'planib bormoqda. Bir yillik mehnatining pulini ololmagan yangi yil bayramida ham pulsiz qolgan fermerlar hech bo'lmasa och o'tirgan ishchilariga oylik to'lash uchun paxta pulini berishni talab qilmoqda.
Bu odam hayron qolasiz-da, biz ham yerdan chiqqan qo'zg'armaymiz. Biz shuni yerda tirmalab mehnat qilamiz, azolanamizmi, to'g'rimi? Biz shu yilni boshidan shu kallaga joylashmagan, oxirida bizni vaqtiga 31 dekabrgacha bizni pulimizni beranmigan, yo'qmi?
Butir berdi lekin bu.
Qayerdan yuzimiz kerak? Yo'q, butir yaxshi berdi. Butir yaxshi berdi.
Toshkent viloyat Bo'ka tumanidagi 10 fermer ham 5 yanvar kuni paxta puli berilishini talab qilib, APK Bo'ka MCJ klaster korxonasi binosiga bordi. Fermerlar klaster korxonasi ijrochi direktori Ahror Dushaboyevni o'rtaga olib paxta puli berilishini talab qildilar. Ozodlikka yuborilgan videoda fermerlar klaster 31 dekabrgacha paxta pulini to'lamagani uchun norozilik bildirib kelganini aytadilar.
Biz faqat bu yerga yig'ilishdan maqsad fermerlarni mana shu nalidan bo'layotgan qarzlari, neftdan, mana bu bankdan qarzlari, lizing qarzlarini to'lay olmasdan bularni pulini bermagandan haqimizni talab qilib kelganmiz. Boshqa hech qanaqa bir maqsadimiz yo'q. Biz mana shu haqimizni talab qilib kelganimiz sababli mana shu yerda bir 2 soatdan beri yig'ilib turibmiz. Klaster xodimlari va boshqasi hammasi har yoqqa qochib ketgan. Hozir prokuraturaga telefon qilib, topdirib kelishga aytdik, iltimos qildik. Hozir endi keladi, deyapti.
Fermerlar 2 soat kutgandan so'ng APK Bo'ka klaster korxonasi ijrochi direktori Ahror Dushaboyev va o'zini prokuror o'rinbosari deb tanishtirgan Alisher ismli shaxs keladi. Videodagi fermer esa gapni ularning qo'lida shu paytgacha qonunga xilof ravishda shartnoma hujjati berilmagani bilan boshlaydi.
Ha, shunday gap, bitta gap.
Biz hem alışverişimiz bugün. Biz hem alışverişimiz. İkinci yılı gittik. Uyatamazsın bu. Hiç bu kadar. Akrab kanı şartlama. Birinciden. İkinci, biz konunu işgüle gidersen şartlama olmaz. İkinciden.
Körgenimiz yok şartlama.
İkinciden.
Hakta şartlamamız yok. Doğru mu abi?
Boş
blankiye yazdırıyor. Mecburen boş blankiye yazdırıyor ne biçet?
Çetke çıkıp bir defa
sorayım. Kol koydurken mecbur hakimdir çakırıp.
Şartlamamız yok bizim kolumuzda.
Firmalarning aytishlaricha ularning xabari yo'q, klaster bom bu shartnomaga o'zi xohlagan sentnerni yozib qo'ygan. Klaster rahbari Ahror Dushaboyev esa har gektarga 41 sentnerlik majburiyat qo'yish topshirig'i bosh vazirning sobiq o'rinbosari Shurat G'aniyev tomonidan berilganini aytadi.
Menga
topshiriq berdi.
G'aniyev deb protokolga asosan bergan o'sha razmishenaga bergan asosan qo'yilgan shartnoma.
Salomatsizmi?
Shartnoma qo'yilgan.
Siz o'zingizga olasizmi? Shartnomada 2ta 3ta militsiya yaqinroqni to'g'ri aytmaymi? 2ta 3ta militsiya boshimizga o'tirib olib, hamshira ko'prak ro'yxatib. Siz bo'lmasangiz, bizga pechat bosadigan blankka beradigan odamingiz bor. 2ta militsiya o'tirib olib, ustay blankkaga pechat bosadi. Qo'l qo'ydi. To'g'rimi gapman, to'g'rimi?
Akalar, to'g'ri gapdi.
Unda bular hamma jinni ekanda, hamma ustay blankka
qo'l qo'ydi. Anaqa ustlaringizda turib, hech qanaqa ichki ishlar bostirgan yo'q.
Biz ustay blankka qo'l qo'ydikmi?
Mayli, qo'ydingiz. Lekin unaqa ichki ishlar yo'q, biron organ
ustida turib, to'xtang.
Ahror Dushaboyev bu shartnomaga organ xodimlari bosimida imzo va muhr qo'ydirilganini inkor qilgandan so'ng fermerlardan biri uni organ xodimlari imzo qo'ydirish uchun uyidan majburan olib kelishganini aytadi.
Kim meni olib bordi shu yerga qo'l qo'yib pechat bostirgan? Bu katta tuman ishchi boshqarmasining boshlig'ini mo'vini kim edi anov xayrilla? Eminman o'sha borib meni uyimga borib pensiyaga chiqqanligim uchun hurmatingiz bor deb olib kelib rapoda pustoy blankiga pechat bosib qo'l qo'ydirgan. O'sha men blankiga shartnomasini tagiga yozganman. 5-1 punktiga men norozi bo'lgan holda qo'l qo'yib pechat bosyapman deb. O'sha pustoy blanka bularda turibdi. Men yuristman. Qolganlar ham yurist sohada anchadan beri ishlaydi. Aqrorni aytishi bo'yicha pustoy blankaga hech qanday hech narsa yozmay blankka qo'l qo'yib pechat o'z xohlaringmi
bostilaring?
Yo'q, hech kim
boshqa ishlar
bo'lmaganda.
Ahror Dushaboyev paxta xarid narxi bo'yicha ham hali bir kelishuvga kelinmagani, agar paxtani qayta ishlab sotishni kutadigan bo'linsa, yana 10 oy kutish kerakligini aytadi. Bu bilan klaster korxonasi rahbari o'zlarining puli yo'qligini, faqat bankdan olinayotgan kredit hisobiga paxta puli berilishini tasdiqlaydi.
Men boya ko'ka
aksiyaga qo'shimcha
qilinglar. Menga narxni berishga hamma narsani tayyorlab qo'ydim. Narxni bersa ko'ka chiqadi-da, siraz aksiyaga bo'ladi. Yakuniy hujjat berish uchun 27-dekabr kuni, 1-dekabr kuni ariza berganman bankka. Faqatgina kredit to'lanadi ekan. Zavod quvvati bir oyda ishlasa 7 milliard 8 milliard mahsulot ishlaydi. 7 milliard 8 milliard desam 70 milliard taxtonlik bor. 10 oyga cho'zilib ketyapti. Shuning uchun 70 milliardga ariza berib kredit hujjat topshirdik. Nafti bo'lsa bugun ertaga kredit 70 milliarddan hammani birdaniga qutiladi. Betdagi mahsulot bilan to'lanadigan bo'lsak, biz 10 oyga cho'zilib ketyapti.
Fermerlardan biri yil bo'yi mehnat qilib o'z haqqini ololmagandan taajjubda ekanligini aytdi.
Odam hayron qolasiz-da, biz ham yerda chiqqan qo'zg'armamiz. Biz shuni yerda tirmalab mehnat qilamiz, azolanamizmi, to'g'rimi? Biz shu yilni boshidan shu kallaga joylashmagan, oxirida bizni vaqtida 31 dekabrgacha bizni pulimiz beranmigan, yo'qmi?
Butir berdi lekin
bu. Qayerdan yuzimiz kerak?
Bo'ka tumanidagi Abdupayos Nuriddin fermer xo'jaligi ish boshqaruvchisi Shuhrat Abdugapparovning ozodlikka aytishicha, fermerlar qog'ozdan mustaqil bo'lgani bilan erkin faoliyat olib bora olmaydi.
Erkin betta ishlash yo'q, chunki yilni boshidan misol uchun shartnomaga keladigan bo'lsak, shartnoma bo'sh blankalarga pechat bostiriladi. erkin ishlash yo'q. Chunki bo'sh blankaga majburda fermerlar bosishi. O'g'it dori bermaydi, uruq bermaydi, saralga bermaydi. Majburdan majbur pechat bostiradi. Hozir misol uchun men qancha bukapkida qancha pulim bor, qanchadan sotdim, hech bilan bilmayman. Shunda bo'sh blankaga pechatni bosiladi, yozuv bilan u dorisini beradi, urug'ini beradi, shutib-shutib beradi. Kuzga kelgandan keyin paxtani topshiramiz. Xomcha shuncha bor ekan, shuncha bor ekan deb beramiz. Misol uchun bukapkaga qancha paxta topshirganini bilamiz, lekin uni qanchadan bizga anavi pulni chiqarib berishini bilmaymiz. Misol uchun hozir men hech narsani bilmayman, misol uchun qo'limda bir shartnoma yo'q, bir aksiyerka qilinmagan shu paytgacha. Misol uchun pika bermadan hali shu paytgacha.
Ozodlik APK Buka klaster korxonasi ijrochi direktori Ahror Dushaboyevning mobil telefoniga bir necha bor qo'ng'iroq qildi, ammo hech kim javob bermadi. Yangi yil arafasida Samarqand viloyat Paxtachi tumanidagi fermerlar ham klasterga paxta pulini berishni talab qilib borgan edi.
Aka, bizda uyda 20 ta echki o'tirdi. Hali uydagi dadam misol uchun 60-70 ga kirgan inzul olgan. Men dori zula olishim kerak. Pulni qayerdan olayman
men?
Beraylar, olib.
Menga pul kelayotgan joy bo'lmas.
Men 20 ga qancha pul kelyapti deysiz? Bizda indisi turibdi hali. Indisi.
Indisi turibdi.
20 ga 10 million millat pul sag'aradi. Indisi qo'yamiz.
Qo'yamiz. Indisi kunlik turfoy 0 turfoydan minyapti. Tine tuğa yaptı kulluk. Baktı da tüyleme geldi göçün. Kiçel kigen puldu uzlarız işçilerizge tarqat deyizle çıkarı bu. Kiçel o çık git deyizle bankta. Sizler işçiler odam, bizler işçiler odam mas mı?
Uzbekistan'da klaster korxonalari tashkil qilinganiga 5-yil bo'lyapti. Ammo shu paytgacha fermerlarning klasterdan noroziligi to'xtagani yo'q.
Andijon viloyati Uzbekistan tumani Sohibomad Baraka intiji klasteridan fermerlar to'plandi. Mashinalarda ham bor. 7-yanvar 1 tin to'lagi yo'q hali. Hamma yo'lda haqlarimiz yotibdi hali. Mashinalar ichida ham fermerlar bor, 70 ta oshiq fermer bor. Hech kim eshitmayapti siz bosganliklarni.
5 yildan buyon biror marta klasterlarning aksariyati fermerlarga shartnomada ko'rsatilgan muddatda, ya'ni 31 dekabrgacha paxta pulini to'lab bermagan. Chunki klasterlarning deyarli hammasi davlatdan olingan mablag', bank kreditlari asosida faoliyatini yo'lga qo'ygan. O'zining sarmoyasi bilan bozorga kirib kelmagan. Nega shu paytgacha klaster fermerlar oldida o'z majburiyatini bajara olmayapti? Nega shartnomada ko'rsatilgan muddatgacha paxta pulini to'lashning uddasidan chiqa olmayapti? Biz bu savol bilan buxorolik taniqli fermer Shuhrat Razoqovga murojaat qildik.
Klasterlarning hali o'zlari respublikada mustaqil emas, mustaqil tashkilot emas. Sababi davlatga qaramligi juda katta. Chunki o'zida mustaqil puli yo'q. Qanaqadir davlatdan qaysidir imtiyozlar bo'yicha ishlayapti. Shu davlatdan kredit oladi. Moliya vazirligi tomonidan ajratilgan pullardan fermerlarga o'rtakashla qilib pul beradi. O'zida erkin mablag'i yo'qligi sababdan fermerlar oldagi majburiyatini bajara olmaydi. Sababi o'zi mustaqil mablag'ga ega emas. Mana yil oxirida shartnomalarni 31 dekabrgacha fermer xo'jaligining pulini to'lab berish bo'yicha kontraktsiya shartnomalarini bajara olmasligining ham sababi shunda, o'z mahsulotini sota olmay qoladi, hali to'liq bozorga o'tmagan. Mana bu yilgi jahon bozorida tolani tushib ketganligi bilan klasterlar hammasi izohlayapti. Manimcha bu anchagina noto'g'ri narsa. Sababi u bozorda, jahon bozorida tushish tushmasligi bu fermerlarning muammosi emas. Sababi o'tgan yilda 2021 yilda paxta tolasi 35 000-38 000 bir kilogrammi bo'lib turgan paytda bizga 6200 so'm yoki 7100 so'mdan to'lagan paytda klasterlar aytmadiki, mana biz bu yil 21 yılın hosilidan juda katta foyda qildik yoki ortiqcha unsin foyda qildik. Mana sizlarga qo'shimcha bir sum mukofot yoki yordam yoki qo'llab-quvvatlash sifatida beramiz deb hech qaysi aytmadi. Daromad bo'lsa yaxshi, zarar ko'rsa ana bu yil to'lanib narx tushib ketdi deb o'z majburiyatini bajara olmayapti.
Shuhrat, nega O'zbekistonda klaster rivojlana olmayapti? Ishlab chiqarishni rivojlantirib, prezident aytgandek, 1 kilo tolani falon pulga aylantira olmayapti. Aksincha, jahon bozorida tola narxi tushdi deb fermerlardan sotib olayotgan paxtaning xarid narxini yana pastga urmoqda. Nega?
Oddiygina magazinga kirsangiz, oddiygina bitta turistik ko'ylak 100% paxta deb qo'yibdi. 200 ming so'm, 250 ming so'm, 500 ming so'mliklari ham bor. Bunda olib o'ylab qarasangiz 100 gram toladan bo'lgan ko'ylak. Ana o'ylab ko'ring, bitta ko'ylak $25 turibdi. Demak, 1 kilogram toladan 10 dona ko'ylak chiqadigan bo'lsang, keling 5 dona ko'ylak chiqadigan bo'lsa, $25 $125 bo'lyapti qayta ishlash jarayonida. Nima sababdan bizani klasterlarimiz, masalan, ilg'ori texnologiya olib kira olmaydi yoki jahonga mos, masalan, Turkiya yoki Izrail tomonlaridagi o'sha tekstil korxonalar bilan raqobat qila olmaydi. Rivojlangan davlatlarni tekstil fabrikalari bilan raqobatlasha olmaydi. Nima sababdan biz faqat bizning klasterlar tola sotishni yo'lga qo'yish kerak. U bu degani bu o'rtakash deganida fermerdan olyapti, chigitini ayiryapti, chigitini o'zini yog' zavodida ishlatib tolani sotyapti. Go'yoki u tola sotib foyda qilmayapti. Fermerga daromad manbayini tug'dira olmayotganday bir nima bo'lib tuyulyapti-da. Shu uchun mana masalan oxirgi ikki yilni oladigan bo'lsak, shu fermerlarga masalan banklar imtiyozli kreditlardan to'xtatib qo'ydi yoki to'g'ridan to'g'ri fermerga bermay klasterlarga yo'naltirilganligi uchun Moliya vazirligi tomonidan ajratilgan paxta va g'alla imtiyozli kreditlarini to'liq klaster orqali fermerlarga taqsimot qilayotganligi uchun fermerlar o'z-o'zidan klasterlarga qaram bo'lib qoldi. Sababi fermerlarning o'zida mustaqil hisob raqamlarida pullari yo'q, o'g'it olishga yoki yoqilg'i olishga yoki texnika ishlatishga hamisha fermer xo'jaliklarini o'zi dalaga o'g'it kerak, yoqilg'i kerak, shax kerak, o'zining yonida pul bo'lmaganligi uchun bu majbur bor fermer klasterdan pul olishga yoki unga iltimos qilib mablag' olishga yoki yoqilg'i olishga yoki o'g'it olishga bu doimiy majburligi uchun bu qaramlikni yuzaga keltiryapti.
O'zbekistonda prezident Shavkat Mirziyoyevning taklifi bilan qishloq xo'jaligini asta-sekin klaster tizimiga o'tkazish 2018-yilda boshlangan edi. Bundan maqsad qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtiradigan fermerlarni hukumat nazoratidan chiqarib bevosita maxsus klaster korxonalariga birlashtirish ekanligi aytilgan. Klaster tizimida mahalliy hokimiyat fermerning ishiga aralashmasligi, fermer bevosita klaster bilan qilgan shartnomani bajarishi kerak. Ammo fermerlar O'zbekistonda klaster tizimi joriy qilinishi ortidan o'zlarining yaxshi ishlov berilgan yerlari hokimiyatga yaqin shaxs va guruhlarga noqonuniy ravishda olib berilganidan, klaster egalari ham prezident Shavkat Mirziyoyev qarindoshlariga yaqin odamlar ekanligidan shikoyat qilib keladi. O'zbekistonda klasterlar raqobatli tender o'tkazilmasdan, shaffoflik ta'minlanmasdan hukumat tomonidan tashkil etiladi. Ko'p holatlarda klaster korxonalarining asl egasi kim ekanligini fermerlar ham, tuman va viloyat hokimligi mulozimlari ham bilmaydi.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. 16 yanvar dushanba O'zbekistonda taraqa-turuqdan boshlandi. Prezident Mirziyoyev Toshkent shahar hokimi Ortiq Xo'jayevni odamlar sovqotib qolgani uchun ishdan bo'shatdi.
Nega poytaxtda shunday bo'layapti? Nimaga oldindan biz tayyorgarlik qilmadik? Vazirlar mahkamasi mas'ullari shuncha gap gapirganimiz bilan qaqa qaragan degan savol albatta meni qiynayapti. Shu bois vaziyatni oldindan baho berib, qish mavsumiga lozim darajada tayyorgarlik qilmagan uchun Toshkent shahar hokimi Ortiqxo'jayev ishdan oldim. Kechasi shtabda men ishdan oldim. Quruq gap bilan, yolg'on suvotka bilan pastga tushmagani uchun, noinsof oyog'i yerdan uzilgani uchun men ishdan oldim.
Ortiqxo'jayevdan tashqari poytaxtning 3 tumani rahbarlari ham jazolandi.
Yunusobod tumani Abduvaliyev, Mirzo Ulug'bek, janob Ergashev, Uchtepa, janob Abdullayev tumanlar hokimlariga oxirgi hayfsan bersin. Toshkent shahar hokimining birinchi o'rinbosari Rahmonov bugundan boshlab shahar hokimini vazifasini bajaruvchi bo'lib, men hozir farmonga qo'l qo'ydim. Yangi prokurorga qo'l qo'ydim. Bugundan boshlab bosh prokuror o'rinbosari Erkin Yo'ldashev shahar prokurori sifatida ishni boshlaydi. Bugundan boshlab qonun ustuvor jazo muqarrarligini bajaradi Yo'ldashev.
Prezident tilga olgan 3 tuman hokimlari hokim vazifasini bajaruvchi lavozimiga tushirildi. Rasmiy xabarlarga qaraganda Davlat xavfsizlik xizmati va Bosh prokuraturaga ularning faoliyatini o'rganish topshirildi. Bugungi suhbatdoshim siyosatchi Xidir Nazar Allaqulov. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Domla, siz ham Toshkentda yashaysiz. Keyingi kunlarda sovqatgan tanangiz shahar hokimining ishdan olinganini eshitgach biroz ilidimi?
Sen qiziq savol berasiz. Nimasiga iliydi? Bu shahar hokimi, yangi shahar hokimi nima? Shunaqa o'zidan, tanasidan shunaqa issiqlik energiyasini ishlab chiqardimi? Go'yoki hammani u isitsa. O'sha hol bu nima dem? Mening fikrim shundayki, bu shahar hokimini va boshqa rahbarlarni almashtirishdan maqsad jamoatchilikni asosiy muammodan e'tiborini chalg'itish. Bu o'ziga xos bir manipulyatsiya. Davlat shu bugunga qadar hamma vaqt asosiy muammoni yechishga emas e'tiborini. E'tiborini asosiy muammodan jamoatchilikni shuna chalg'itish maqsadida har safar mana shu og'ir fojialardan keyin, holatlardan keyin mahnaqa vazifalarga lavozimlardan ozod qiladi, yangilarini saylaydi. Xalqimiz ko'zini ochish kerak. Bir o'ylab ko'rish kerak tanasiga.
Domla, tushundim men sizni. Vaziyatni bir o'rganish harakat qilaylik. Demak, Ortiqxo'jayevdan tashqari poytaxtning 3 tumani Yunusobod, Mirzo Ulug'bek, Uchtepa hokimlari jazolandi. Bundan Toshkentning qolgan tumanlarida ahvol durust degan ma'no chiqadimi? Siz qaysi tumanda yashaysiz?
Yunusobod tumanida yashayman.
Demak, sizni hokimingiz ham hokimlikdan haydalgani yo'q, lekin vazifasini bajaruvchi darajasiga tushirildi. Shundaymi?
Shundoq.
Yunusobodda shu qadar yomonmi da ahvol?
Ha, endi shahardagi nafaqat shahardagi, umuman mayli viloyatlarimizda, mamlakatimizda boshqa bir tumanlari, viloyatlariga nisbatan albatta markaz poytaxtga e'tibor alohida bo'ladi. Viloyatlariga qaraganda shahar, Toshkent shahridagi sharoit bir qadar yaxshiroq bo'lishi mumkin. Lekin ko'rdingiz-ku, 584 ta mahalladan 120 ta mahallaga elektr gazdan mandek uzilgan. Shahardagi transformatorlarni mana prezident Mirziyoyev aytayapti-ku, 700 tadan oshig'i ishdan chiqdi deyapti. Ha, shunday holatda ahvol qanday bo'ladi? Hammani ahvoli bir xil, sovuq uyda yashayapti.
Domla, keling mana konkret sizni xonadoningiz misolida o'rganishga harakat qilaylik vaziyatni. Siz hozir o'sha hovli joydamisiz yoki ko'p qavatli uyni bir xonadonda turibsizmi? Mana shu turishda.
Shu turishda o'z uyimda ko'p xonali mana kvartirali
xonada
uyda
kvartiradasiz. Chiroq bormi yo'qmi? Elektr quvvati bormi yo'qmi?
Bor. Bor chiroq.
Oxirgi marta qachon o'chdi?
Yo, so'nggi kunlarda chiroq o'chmadi. Bizda xonadonda boshqa mahallalarda o'chgan bo'lishi mumkin. Bizda o'chgani yo'q lekin. Ama
xonani harorat qanday? Xonani harorat.
Men batareyani ishlab ko'rayapman, mana uzarib. Iliq ham emasda. Shuning uchun mana xonadonimizda o'zliksiz konditsioner ishlaydi, tok konditsionerim o'z funksiyasini bajarmayapti. Elektr energiyasi mana shunaqa taqchilligi tufayli batareyalarga agar badaningizni yechinib badaningizni tutib tursangiz ham ilimaydida. Shunaqa holat.
Nimachi? Issiq suvchi, issiq suv bormi, yo'qmi? Keyingi kunlarda
issiq suv bor, sovuq suv bor. Lekin hamma qatori bizam uyda yotishda ham, turishda ham qalin kiyimlar bilan yotamiz, qalin kiyimlar bilan turamiz.
Xonada termometr bormi? Nechi ko'rsatyapti?
Yo'q, hozir termometr yo'q. Men termometr ishlatmayman. Harorat harorat aralda mana sizni oldingizga chiqib turibman. Mana uni tagida ko'ylak, uni tagidan issiq kiyimlarni kiyib turibman.
Xo'p. Siz xonadoningizdagi vaziyat bilan mana tanishdik. Endi yana yig'ilishga qaytamiz. Prezident 16-yanvar kungi yig'ilishida yana bir necha amaldorni jazolagani ma'lum bo'ldi.
Issiqlik elektr stantsiyalari aksiyadorlik jamiyati raisi F. Abdurahmonov lavozimidan ozod etildi. Toshkent viloyati hokimi Z. Mirzayev qat'iy ogohlantirildi. Chirchiq shahar hokimiga hayfsan berildi. Energetika vaziri o'rinbosari Sherzod Xo'jayev lavozimidan ozod etildi. Hududiy elektr tarmoqlari rahbari Mustafoyev, O'ztransgaz rahbari Normatov va O'zbekneftgaz rahbari Abdullayev ham lavozimidan ozod etilib, ularga vazifasini bajaruvchi lavozimida 3 oy sinov muddati belgilandi.
Ijtimoiy tarmoqlarda bugungi yig'ilish juda keng muhokama qilinyapti. Ba'zilar aytayaptiki, janr talablari to'liq bajarildi. O'zbekiston o'z boshidan anomal sovuq degan dramani o'tkazdi. Agar sinoptiklar aldamayotgan bo'lsa, pyesa davomi ham bor. Anomal sovuq degan dramaning yechim qismida yovuzlar jazolanishi, qon chiqarilishi kerak edi. Qo'shtirnoq ichida qon chiqarilishi. Qon chiqarildi, qurbonlik keltirildi. Shu bilan ahvol o'ynanib ketadimi endi?
Ahvol hozirgi tuzum sharoitida yanada og'irlashib boraveradi. Ahvolni og'irlashishiga menda shufa yo'q. Tuzum, mavjud tuzum turar ekan, yakka hokimlik hukmronligini davom etar ekan, o'zbek xalqining 36 millionli xalqning ahvoli yanada tobora yomonlashib boraveradi. Lavozimda o'tirgan amaldorlarni ishdan olish bilan uni o'rniga boshqalarini qo'yish bilan muammo asosiy muammo gaz, elektr energiyasi muammosi yechilmaydi. Nima Ortiq Xo'jayevni ishdan olibdi? Deylagani Baxtiyor Rahmonovni qo'yibdi. Vaqtincha vazifasini bajarishi nima u gazni ko'paytiradimi? Elektr energiyasi yasini ko'paydi, nima qiladi u? Hech narsa qilmaydi. Xalqimiz muammoning tub tagiga qarash kerak. Bunaqa lavozimlardan olib lavozimlarni boshqalarni qo'yinlash orqali chalg'itishlarga bundan keyin ishonmasligi kerak xalqimiz. Muammo.
Yo, nimadir qilish kerak-ku, nimadir qilish kerak-ku. Balki o'sha yangi kadrlar, yangi kadrlar, yaxshiroq ishlar.
Keling, nimadir qilish kerakligini aytayman sizga.
Xo'p.
Nima qilish kerak? Gazni barcha tarmoqlar, sohalar, shu jumladan elektr energiyasi yetkazib berish hammasi gazga asoslangan. Demak, bizni bugungi kundagi gazimizni 90%ini Rossiya Lukoyl, Gazprom egalik qilib o'zlashtirayapti. Shuni biz qaytarishimiz kerak o'zimizga mana. Bu muammoni yechish kerak. Endi buni qanaqa qilib yechish kerak? Bu Oliy Majlis Mirziyoyevning bu gazli xalqning boyligini o'ziga qaytarishda siyosiy irodasi yetmaydi, yetishmaydi, jur'ati yetmaydi. Shunda ikki variant qoladi. Xo'p, xalqqa, tinch namoyishlarga ber yo'l va mana millionga yaqin kuch ishlatar tuzilmalar bor. Bular jamoat tartibini, ya'ni tinch namoyishlarni madaniy bir tartibda madaniyat bilan o'tishini ta'minlasin. Ana Oliy Mirziyoyev aytsin, mana ko'rsatsin bo'layotgan namoyishlarni, ana Rossiyaga, Putinga, Putin rejimiga, mana mening xalqimning talabi. Men bu xalqim ya yo gazini qaytarishim kerak yo ketishim kerak deyish kerak. Buni qila olmaydi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.